Весткі, што прыходзяць ад Бога, заўсёды здзіўляюць. Бог не можа прыносіць весткі не здзіўляючы, адзначыў святы Отец падчас урачыстай велікоднай эўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння на плошчы святога Пятра ў Ватыкане. Калі пан здзіўляе, ён заклікае неадкладна выходзіць у дарогу, як здарылася з евангельскімі жанчынамі, якія беглі, каб распавесці вучням пра пустую магілу, а таксама з апосталамі, якія беглі да яе, каб на ўласныя вочы ўбачыць, што Хрыста там няма. Адваротны прыклад. Гэта Тамаш, які не жадаў бегчы, а патрабаваў доказаў, але Бог цярплівы да тых, хто не ідзе адразу, дадаў папа. Святы Отец заклікаў удзельнікаў Эўхарыстыі паразважаць, ці з'яўляюцца яны адкрытымі на Божыя сюрпрызы і ці гатовы яны неадкладна вырушыць у шлях, атрымаўшы радасную вестку пана.